Sirius FM gli presenta Il Vuci Udin il Misteru. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, jina Pauline Dimek edha makom għal darb'oħra biex nitkellmu dwar vuċi oħra qudiem il-misteru. U qudiemi għandi wkoll teologu li wkoll vuċi qudiem il-misteru huwa biblista, eżeġeta, Father Paul Xiberras. Inselmulek Father Paul.
Sellimlek Pauline.
Grazzi.
Carmen wkoll it-technician.
Grazzi Carmen u tax-xogħol tiegħek. U llum se nkunu qegħdin nitkellmu fuq Rudolf Bultmann. Min kien dan it-teologu?
Rudolf Karl twielet Wiefelstede fil-Oldenburg fil-Germania.
Għandna Ġermaniż ieħor hawnhekk, il-Ġermaniżi ħarbtuna, ġifieri.
Studjaw il-kelma, allura ma nistgħux ngħaddu mingħajra. Jekk sa nitkellmu, bil-forsi rridu nsemmu l-Ġermaniżi.
Ekku.
Rudolf twielet fl-20 ta' wissu, 1884. U missieru kien pastor Luteran, Arthur Kennedy. Mbagħad għamel l-istudji tiegħu dak li sejħulu l-abitur ta' meta wieħed se jitlaq mid-dar speċi jishom l-eżamijiet finali wara l-iskola sekondarja, jishom l-A-levels tagħna. U għamilhom f'Oldenburg ukoll fejn twielet, ta' 19 imbagħad mar Tübingen, jistudja hemmhekk. Dar xi erba' universitajiet oħra dejjem għamel żewġ semesteri jew inkella tlieta biex jispeċjalizza f'oqsma differenti tal-istess xjenza fil-fatt, xjenza tal-interpretazzjoni tal-iskrittura. Mbagħad ġab id-dottorat fl-1910 minn Marburg mbagħad università oħra b'teżi fuq San Paolo. U allura diġà naraw hawnhekk mill-istudji r-riċerka għad-dottorat l-influenza fuq dak li mbagħad kellu jkun pionier fieħu il-demitologizzazzjoni, speċi li nifret il-Ġesù tal-istorja, Ġesù bħala bniedem, mill-Kristu tal-fidi. Għaliex San Paul laqta waħda biss fl-ittra l-Galatin għandu dwar informazzjoni dwar Ġesù bħala bniedem jgħix f'din id-dinja l-bqija huwa kollu teoloġija. Allura dik il-firda bejn Ġesù tal-istorja u Kristu tal-fidi diġà mir-riċerka bdiet influenzatu.
L-ispeċjalizzazzjoni tiegħu kienet qisu beda mill-ittri ta' San Paul, mbagħad is-sinottiċi, mbagħad il-Vanġelu ta' San Ġwan.
U finalment fl-Evanġelu ta' San Ġwan mbagħad brilla bil-kodba.
Spjegalna naqra ħjar din l-idea ta' demitologizzazzjoni, ma nafx għattix ħarġiċ tajjeb.
Il-konċett ta' demitologizzazzjoni toħroġ minn diversi fatturi, speċjalment fuq dak li qatt fuq ħbib studjużi tiegħu stess, filosofi però, Heidegger u l-komplament, filosofi eżistenzjali. Mela jiena se nitlaq minn dak li hu l-eżistenza. Fil-fatt, Bultmann aktar tard kellu jiddistingwi dwar Ġesù tal-istorja u Kristu tal-fidi dak li jisejħilhom id-das bil-Ġermaniż dan, das u l-vas. Das huwa l-fatt li Ġesù eżista. Il-fatt li Ġesù miet fuq salib, il-fatt li Ġesù qam. Mhux x'għallem, xi predka, x'fisser għal nies ta' dak
il-żmien. Datness u whatness.
Datness u whatness. Il-fatt qisu u l-xiex ifisser Ġesù. Issa meta inti taqbad din il-persuna ta' Ġesù, allura l-fidi fih tal-Kristjani, eċetera, però tagħmel bħalma tagħmel il-basla biex ngħidu hekk, tqaxxar 10 wara l-oħra, tneħħi 10 wara l-oħra biex tasal għal dak li huwa l-qofol. Bultmann jgħid li trid bil-fors tneħħi dak li żdied minħabba il-fidi, l-espressjoni tal-fidi tal-knisja, tal-komunità li temmen, biex jibqalek min kien Ġesù, mhux xi predka, eċetera. Sa dan ovvjament ibbaża kemm fuq il-filosofija eżistenzjali ta' Heidegger u l-komplament, imma wkoll fuq studju fuq l-Evanġeli Sinottiċi li kienu qed jiġru anke qablu, sawa qablu, li kien sejħula teorija tal-żewġ għejjun fl-Evanġeli Sinottiċi. Jekk naqbdu l-Evanġeli Sinottiċi ġifieri Mattew, Marku, Luqa, differenti minn San Ġwan, insibu ħafna affarijiet jaqblu, imma ħafna affarijiet ma jaqblux. Sinottiku ġifieri daqqa ta' għajn waħda, inti tista' tpoġġihom kolonni daw it-tlet evanġeli u tgħid tara kemm hawn qbil u kemm hawn differenzi. Min fejn ġew dawk id-differenzi? Ġew mill-fatt li l-evanġelisti mhux kitbu biografija ta' Ġesu għax kieku kien ikun biżejjed wieħed biss. Imma l-evanġelisti kitbu wara l-esperjenza li jippritkaw l-esperjenza ta' Ġesu li jippritkaw l-apostli wara li Ġesu tela s-sema. Dik ippritkawha bħala esperjenza ta' Ġesu skont il-bżonnijiet tal-komunitajiet li lilhom ippritkaw. L-evanġelisti li ġew wara jerġa' ġifieri t-tielet issa stage, t-tielet stadju tal-formazzjoni ta' dawn l-evanġeli, ċitu wkoll bħala kitba ta' esperjenza li l-komunitajiet għamlu fuq il-Ġesu li preżentat il-predikazzjoni tal-apostli. Mela lura dejjem jiżdiedu affarijiet biex isaħħu il-fidi tagħhom f'Ġesu skont il-bżonnijiet ta' dawk il-komunitajiet differenti. Sa bult man jgħid speċi jekk sa naqbdu dak il-Ġesu li jippreżentaw l-Evanġeli jisu għandu ħafna qxur, jisu pittura li ġiet restawrata ħafna drabi imma li mhijiex il-pittura oriġinali mela inti trid qaxxar oxra wara l-oħra sa kemm tasal għall-pittura oriġinali li huwa Ġesu tal-istorja. U allura inti temmen f'Ġesu dak li kien mhux xalle mhux mallim, għax dak waslilna minn l-esperjenzi tal-fidi tal-komunitajiet differenti. Prattikament dan huwa Bultmann u dak li kontribwixxa.
Però fil-metodu tiegħu għandi idea li kellu diffikultà li tħares lejn it-test tal-Vanġelu bl-istess mod kif tħares lejn anke kidba li hija antika jew għandi żbal jiena.
Naturalment, għaliex kitbiet antiki din imbagħad nidħlu fi xi oħra. Il-kritika lejn dak li prova jwassalu. Per eżempju, mill-Papa kien il-Kardinal Ratzinger dak iż-żmien, ma dik nistgħu nidħlu tar-tar għaliha.
Għax hu dam ħajsa 1977.
Mit ta' 92 ġifieri laħaq kiteb u laħaq studja laħaq ħamel ħafna affarijiet. Il-kwistjoni kollha kienet dak li qed ngħidu ġifieri id-diffikultà tiegħu kienet li Ġesu u dak li aħna nafu fuq speċjalment fl-Evanġeli huwa dan il-binja ġebla fuq oħra imma li iktar ma titla l-fuq mill-ewwel ġebla, l-ġebla tal-pedament li għal-persuna ta' Kristu Ġesu, l-fatt li jeżista, inti dejjem qed iżżid affarijiet li propjament mhumiex u fih innifsu, Ġesu fih innifsu, imma dak li ħares lejh emmen fih il-komunitajiet. Fil-kitbiet l-oħra jista' jkun li dan ma ġarax, allura hemm din id-diffikultà li tħares lejn l-Evanġeli u tħares lejn kitbiet oħra.
U jiġifieri hija tgħid illi fil-Vanġelu hemm qisu ħafna żidiet li mhumiex neċessarji u li aħna li importana hu minn kif Ġesu jaffettwa l-ħajja tan-nisrani u x'hekk dik l-eżistenzjaliżmu hemmhekk tidħol x'hekk.
Ma ngħidux li mhumiex essenzjali għar-raġuni li il-komunità li kitbet jew ippritkat dak li hemm fl-Evanġeli għalija kienu fundamentali dak l-affarijiet, għalkemm kienu żjediet, imma kienu fundamentali. Biex temmen f'Ġesu u f'Ġesu Kristu, fis-sitwazzjoni tagħha, altru inti taqbad il-komunità li temmen f'Ġesu tal-Luqa li huwa kittib għal ġentili għal pagani, allura li ma kienux jemnu laqas fl-Alla veru li jemnu l-Lut, per eżempju, u għaltru Mattew li jikteb li l-Lut li sarun kristjani li sarun sara. Il-bżon tal-fidi tiegħek huwa differenti kompletament. Jekk inti tneħħi dik il-qoxra, il-fatt li qed tikteb lill-Lut, il-fatt li qed tikteb il-Pagani, il-fatt li qed tikteb Mark, pereżempju, komunità ta' Ansara jgħixu f'Ruma ta' persekuzzjoni kbira, il-mod kif Ġesu jolqothom huwa kompletament differenti. Mark riedu, l-insara tiegħu, riedu risposta għas-sitwazzjoni konkreta tagħhom ta' persekuzzjoni kbira, xi fisser Ġesu għalija f'din is-sitwazzjoni. Li ma kinitx is-sitwazzjoni ta' Matteo u Luqa, mela essenzjali għal dik il-komunità, imma mhux bil-fors huwa fundamentali għal persuna fiha nnifisha ta' Ġesu. Tgħixu xaw jew tgħixu fid-dinja f'dinijiet oħra, imma huwa l-istess Ġesu però li qed jgħixu komunitajiet bibżonijiet tal-fidi differenti.
Meta taqra però dwaru ġi l-issib min jgħid illi dan kisser il-fidi. Li huwa eretiku bażikament, vera mhux kattoliku, ġifi ma nafx nistgħu x'nużaw dik il-kelma għall-Luteran, imma li dan għamel ħsara kbira. Tħares lej hekk inti?
Skont kif tħares lejha u skont kif tanalizza il-kontribut tiegħu. Pożittivament, pereżempju, iktar ma d-dinja ssir tibbaża fuq ix-xjenza, fuq dak li huwa konkret, fuq dak li huwa x'ngħidlek li tista'
tanġibli?
Tkejlu u tqisu bix-xjenza, allura Bultmann kien ta' kontribut pożittiv ħafna. Għax inti ma toqgħodx fuq imma x'temmen inti fuq Ġesu. U temmen dak li hu fil-fatt Ġesu. Kneħħi l-qxur ta' dak li nsejħulhom żidiet aħna għal komunitajiet differenti biex tasal għal dak li huwa finali u dak li huwa oriġinali. Allura Bultmann ta' kontribut kbir, għax inti mhux se toqgħod fuq dak li temmen, fuq dak li taħseb, eċetera, ma fuq dak li huwa. Min-naħa l-oħra iva stista' tgħid, imma jekk jien dejjem emmint li Ġesu tela s-sema, pereżempju, issa se tgħid li imma dak huwa mod ta' diskors biss l-axxensjoni, ejja morru fl-oriġina, ejja morru fil-kor tal-ħaġa, u naraw xi ġifieri meta ngħidu Ġesu tela s-sema. Jekk inti se tgħid imma le Ġesu tela s-sema u tibqa' temmen u temmen dik biss, allura hija se jtaħlek fi kriżi, x'hekk? Imma jekk jien ngħid x'kienet l-intenzjoni, il-kor ta' dak li ġie espress bħala Ġesu tela fis-sema. Allura d-diskors se jinbidel, ġifieri.
X'kien hemm wara dik ir-realtà bażikament, dik l-espressjoni ta' dik ir-realtà.
L-espressjoni ta' dik ir-realtà, ġifieri dan allum stess. Jekk il-lejla nisma' l-bulettin tat-temp jiena se jkun hemm bulettini li jgħiduli għada x-xemx titla' fit-tali ħin u tinżel fit-tali ħin. Imma ħadd ma jgħid dal-istazzjon li qed iwassal dal-bulettini tat-temp huwa stupidu għax ix-xemx la titla' u laqas tinżel. Imma dak huwa mod ta' tkellim tagħna, ta' diskors tagħna. Jiġifieri skont minn fejn tħares lejha l-ħaġa mhux hekk. Irridu narfu l-kontribut li ta' Bultmann. Meta nanalizzaw, kif għanna nanalizzaw, nsibu li ta' kontribut. Ok, musħieħ ma għandux l-aħħar kelma fuq kollox, bħal kull teologu jew. Imma l-kontribut tiegħu huwa importanti ħafna, speċjalment dak li huma l-kritika tal-forum fl-interpretazzjoni tal-iskrittura, u mbagħad allura l-kritika tal-redazzjoni. X'ġara b'dak il-kor, messaġġ ewlieni, illi miegħu żdiedu affarijiet oħra skont il-bżonnijiet tal-fidi ta' komunitajiet differenti.
Kompli għajdinna naqri iktar fuq dan il-metodu u dan il-messaġġ tiegħu ta' form criticism.
Ok, il-form criticism illi ovvjament, mela, rridu ngħidu li Rudolf Bultmann kallu wieħed mill-professuri tiegħu li kien Gunkel. Hermann Gunkel li jagħmel studji wiesa' ħafna, profondi ħafna, fuq dawk li huma il-forum ta' letteratura li nsibu fl-iskrittura. Gunkel ħadem ħafna speċjalment fuq is-salmi, forum differenti ta' salmi, diġa is-salmi huma forma letterarja partikolari, poezija pereżempju, imma li mbagħad hemm forum jerġa' differenti f'din il-forma tas-salmi, tal-poezija tas-salmi. Salmi tal-lamentazzjonijiet, salmi ta' regali tal-taslate u l-komplament, forum differenti. Gunkel ħadem ħafna fuq. Imbagħad fit-testament il-ġdid Gunkel ħadem ħafna fuq il-paraboli. Li huma stejjer, stejjer ivvintati, stejjer li Ġesu użom biex jwassal messaġġi partikolari jixxejkja sowa l-kuxjenzi ta' dawk li qed jisimgħuh. Imma ma tistax takkuża l-Ġesu da qed jivvinta qed jgħid stejjer ħmerijiet u x'nafin, inti qed trid tgħid din hija storja, mod ta' diskors li juża Ġesu u mhux Ġesu biss, insibuha manka fit-Testament il-qadim. Però rrid neħħi dawk il-xhur tal-parabola, tal-forma espressiva ta' tkellim ta' diskors biex nasal għal messaġġ ewlieni li rrid jasal għalih Ġesu. Però kieku ma kienx dak il-messaġġ, kieku ma kienx dak il-messaġġ imlibbes il-libsa tal-parabola ma kienx ikollu l-istess effett. Allura, anka l-libsa, il-forma li mbagħad Bultmann ħadem ħafna fuqha, anka dik hija importanti ħafna biex jasal il-messaġġ, mhux biex jibdel il-messaġġ fi nnifsu, ma biex jasal il-messaġġ, hawnhekk qegħdin f'ambjent ta' komunikazzjoni, max il-McLuhan kien ħoppjajt ħafna, għala ħafna. Il-medium is the message. Jiġifieri mhux biss il-messaġġ manka kif twasslu il-forma li tagħtih biex jasal jiddependi jekk jasal xi jew le fil-fatt. Allura Bultmann il-kontribut tiegħu tal-istudju tal-forom li nsibu fl-iskrittura irreġgħawna lura it-tali forma ta' sejħat pereżempju li jagħmel Ġesu. Il-forma tal-mirakli li jagħmel Ġesu, forma letterarja tal-paraboli. Nerġgħu lura għall-messaġġ ewlieni imbagħad, għal dak li fil-fatt ifisser Ġesu għal fidi tiegħi imbagħad.
Fil-fatt Bultmann kellu anke interess pastorali u x'hekk. Kellu interess fis-sens illi l-insara tassew jifmu u japprezzaw il-Kristu.
Ekku, il-massima li kienet mexxih fil-fatt kien illi jgħin lill-believers, lil dawk li jemnu fi Kristu, ecc. Illi ma joqodux fuq affarijiet li ma baqax żminhom, ma ninsawx anka l-istess Evanġeli li qegħdin fit-Testament il-ġdid, inkidbu fuq 2000 sena ilu, bl-istess mod ta' diskors irridu nibqgħu nirraġunaw, bl-istess mod ta' espressjoni, l-istess espressjoni ta' 2000 sena ilu hija effettiva bl-istess mod palma jallu. Allura Bultmann meta biex ngħidu hekk qaxxar il-basla biex naslu għal kota tagħha, jgħin lil dawk li jemnu biex ma jemnux biss fil-libsa ta' Ġesu imma f'Ġesu fih innifsu. Mhux il-whatness imma that-ness ta' Ġesu innifsu. U allura meta jinbidlu ċ-ċirkostanzi jiena nista' nibqa' nemmen fl-istess persuna ta' Ġesu. U mhux għax inbidlu ċ-ċirkostanzi jinbidel Ġesu innifsu.
Interessanti immens. Il-kotba prinċipali tiegħu li ma huma għalxiex baqa l-iktar magħruf għalli ma xogħol.
Ara, Bultmann kiteb kwantità kbira ħafna. Fortuna wkoll il-kotba tiegħu ġew tradotti ħafna kmini anke għall-Ingliż. Allura huma iktar available għal min pereżempju ma jistax jaqra bil-Ġermaniż. Wieħed mill-aktar importanti li kitbu fil-1921 u mbagħad kellu edizzjoni iktar tard 31 ġi tradott bl-Ingliż ukoll. Huwa Die Geschichte der Synoptischen Werk jew tradizzjon. Jiġifieri The History of the Synoptic Tradition. Ara, kif semmejt inti beda l-istudju tal-Evangeli sinottiċi, Matteo Marko Lua. F'dan l-istudju tiegħu, f'dan il-ktieb, jibbaża ħafna fuq l-idea ta' xi ġifieri mit, il-mit, allura demitologizzazzjoni. Il-mit mhuwiex fairy tale, il-mit huwa storja okej li tista' tkun maħluqa, imma li fil-fatt id-dettalji tagħha, id-dinamika tagħha, il-mod kif taħdem l-istorja hija meħuda mill-ħajja ta' kuljum. Jekk ngħidu fit-Testament il-qadim għandna l-istorja ta' Job, hija mit. Mhux għax ngħidu ma Job ma eżistix mill-armi kollox. Il-kwistjoni hija li Job jirrappreżenta l-istorja ta' ħafna nies li jeżistew. Il-paraboli. Mhux bil-fors ġesu kellu f'moħħu missier li jismu XYZ li kellu tifel jismu ABC u ieħor PQR, mhux hekk? Imma inti dik ir-realtà li tirrappreżenta l-istorja tal-parabola tal-Ibn il-ħali tista' ssibha fil-ħajja ta' kuljum. Mit huwa dan rappreżentazzjoni storja simbolika ta' realtà konkreta ħafna imma meħuda fil-simboliċità tagħha biex twassal dak il-messaġġ importanti.
Ecco.
Dan il-ktieb, dan l-istudju, jiffoka ħafna fuq l-Evanġeli Sinottiċi. Għax imbagħad iktar tard għandu kotba oħra das Evangelium, per eżempju, des Johannes dwar l-Evanġelu ta' San Ġwan. Kif nafu, l-Evanġelu ta' San Ġwan jinqasam li studjuż jaqsmuh fi tnejn, il-ktieb tas-sinjali u l-ktieb tal-glorja. Il-ktieb tas-sinjali sal-ewwel 12-il kapitlu tal-Evanġelu ta' San Ġwan, Bultman jgħid dan huwa kien hemm xi kidba qabel diġà illi ħa minna San Ġwan biss, għalhekk għandu dettali fih fl-Evanġelu tiegħu li ma nsibhomx fit-tlieta l-oħra, però illi rridu namlu bħalma qiegħdna meta nirrestawraw pittura, inqaxxru il-qxur li żdied wara il-layers ta' pittura ta' restaw li sar iktar tard biex naslu għall-pittura oriġinali, għal dak li huwa fil-fatt l-Evanġelu ta' San Ġwan oriġinali. Il-valur ta' dan il-studju fuq l-Evanġelu ta' San Ġwan huwa proprju dan li iwassalna għal il-qalba ta' minnu Ġesu għal komunità ta' San Ġwan. Jew għal San Ġwan innifsu, l-Evanġelista, l-awtur li kiteb dan l-Evanġelu. Id-differenza per eżempju l-istudju fuq l-Evanġeli Sinottiċi f'dan il-ktieb hija proprju hemmhekk li l-ewwel 12-il kapitlu li huwa stejjer kontinwi ta' seba sinjali li jagħti San Ġwan, l-Evanġelista San Ġwan dwar Ġesu. Sinjali huma mirakli. Ara diġà l-Evanġelista ma jsejħilhomx mirakli, sejħulhom sinjali. Mirakli huwa xi ħaġa li tistaġeb bih, miraklu. Waqt li sinjal huwa signpost iwaslek għan xi ħadd ieħor. Mela, bħalma nsibu pereżempju wara t-tieġ ta' Kana, l-miraklu tat-tieġ ta' Kana, u d-disċipli emnu fih. Mela allura mhux il-miraklu fih innifsu, neħi l-miraklu wara x'jiġri. Neħi l-libsa ta' x'ġara f'dak il-miraklu partikolari wara x'jiġri. Id-disċipli emnu fih. Għax bidel l-ilma fl-imbit? Le, għax Ġesu wera lilu n-nifsu wera r-rivelazzjoni, eccetera, eccetera. Mela inti tqaxxar mill-ġdid l-ilbis li lebes iktar tard minħabba tradizzjoni ta' dawk li jemnu biex tasal għal il-persuna ta' Ġesu n-nifsu. Kotba oħra imbagħad iktar tard għandu il-ktieb Myth and Christianity. Hawnhekk tidħol f'dak li semmejt inti il-skop partikolari pastorali li kellu Bultman fl-istudji tiegħu. Li jgħin lil dawk li jemnu propju ma jibqgħux biss fil-mit, fil-qoxra ta' barra, jinżlu iktar fil-fond biex isibu l-messaġġ partikolari. U allura l-kontribut ta' Bultman huwa ħafna importanti, speċjalment fl-istudji tal-iskrittura, biex inti taraf tagħmel relevanti, jiġifieri li jiswa llum il-messaġġ li nkiteb 3,000 sena ilu fit-Testament il-Qadim, per eżempju. Meta tgħaddi minn dan il-proċess li semmejna, ta' demitologizzazzjoni, neħħi l-qxur, biex tasal għall-kor ta' dak li temmen fil-fatt. X'hekk? U b'dan il-mod nistgħu ngħidu li Bultman tagħna kontribut importanti ħafna. Anka fil-kitbit tiegħu.
Fil-fatt aħna hawnhekk fil-programm qasir ma nistgħux neżawrixxu dak kollu li jagħmel bniedem bħal dan. Jiġifieri pereżempju rajt li dan kien miż-żewġ kellu tliet bniet il-ħajja familjari ħadd ma jsemmiha. Anke kien involut ukoll anke fuq livell politiku fis-sens li kien jikkritika s-soċjaliżmu nazzjonali. L-ideoloġija jiġifieri fejn alla jiġi assoċjat anke ma' forzi li huma politiċi. Bħala però teoloġija, li ma taħseb li huma l-elementi ta' teoloġija tiegħu li se jibqgħu f'kull teoloġija biblika, f'kull eżeġeżi, se jibqgħu dejjem qegħdin preżenti jiċċallenġjaw?
Ekku, l-istudji fuq il-kritika tal-forum hija fundamentali. Jiġifieri kieku ma kienx Gunkel qablu. Imbagħad Bultmann naħseb illi ħafna affarijiet konna nibqgħu biss fuq l-ittra u mhux l-ispirtu tal-messaġġ jiġifieri. Bultmann anka jibqa' anka l-laqtiet personali tal-ħajja tiegħu kienu sbieħ ħafna x'inti meta tgħid ma kemm kien jistudja speċi affarijiet għalda. Imma kellu ħajja familjari sabiħ ħafna, per eżempju l-fatt li qabel il-breakfast kien irid idoq koral tabaħ kull darba. U jekk jistieq dan il xi ħadd kien jixtiequ li, naturalment min ikun jaf, idoq miegħu per eżempju. Meta kien jivvjaġġa.
Juri l-umanità tat-teologu ġvera.
Kemm kien qisu bniedem stern ħafna u anka l-istudji li jagħmel. Imma per eżempju li t-tfal tiegħu tliet bniet li semmejt kien jibatilhom postcards ta' dak li qed jara waqt li għaddej bit-tren, per eżempju, ħelwin u mqarbin ukoll blaqtietek ftit, per eżempju, wara qisu inti jew inkella di taf tagħmel anti. Laqtietek personali ħafna ta' missier naħseb jiena li tgħin ħafna anke li dal-bniedem ma jibqax jisu statwa tal-ġibs imma proprju jkun missier u raġel tal-familja u l-komplament.
Nirringrazzjawk ħafna Fader Paul qegħdin noqorbu lejn tmien mill-programm smajna fuq dan it-teologu Luteran bravu Rudolf Bultmann illi kif qed ngħidu jiċċellinġja mhux biss lil min ħajstudja l-iskrittura, imma lil kull min b'xi mod trid jipprova jifhem il-Kristjaneżmu u l-oriġini tiegħu. Nirringrazzjawk ħafna, insellem l-issemmija tagħna u jekk alla li tnerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor f'din is-sensiela.
Għadkom kemm smajtu il-vuċi u d-din il-misteru. Produzzjoni u preżentazzjoni Pauline Dimek għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.